Na Skupštine Srbije nema nesuglasica sa Nikolićem. Koštunica izjavio da se sa Nikolićem dogovorio da se u platformu o Kosovu unese odredba kojom bi ono bilo definisano kao pokrajina Srbije. Dinkić, tender za Galeniku već u januaru. Marović, Evropska unija bi državama Balkana trebalo otvoreno da kaže da ista pravila ne važe za sve. U Egiptu na referendumu za Ustav se izjasnilo više od 70% glasača. Vreme sutra uglavnom sunčano i toplije, do 13 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je hapšenje Miroslava Miškovića početak istinske borbe protiv korupcije ili je to Vučićeva borba za moć. Naši sagovornici Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose, i Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu, ovako odgovaraju na to pitanje.
Jedno i drugo u svakom slučaju ima i elemenata zadiranja u probleme korupcije, a svako da je to sredstvo koje ima političke ciljeve.
Meni se čini da je ovo čisto kampanjska borba protiv korupcije koja je u funkciji političkog rejtinga.
A Subotičani smo pitali znaju li za instituciju ombudsmana i veruju li im da im zaštitnik njihovih prava može pomoći.
Ne verujem da mogu nešto značajno promijeniti. Možda nekim pojedincima pomognu, ali mislim generalno ne.
Ja nemam povjerenja u ničim.
Nisam nikad koristio njihove usluge.
Obraćao sam se svoje vreme na opštinskom ombudsmanu koji se više orijentisao prema tome šta misle razni opštinari nego što je samostalno odlučivo.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije planirano da se državna platforma o Kosovu nađe pred poslanicima u Skupštini Srbije. On je posle sednice glavnog odbora Socijalističke partije Srbije rekao da će u Skupštini biti razmatrani polazni principi za razgovore sa prištinskim vlastima i konačan dogovor kada on bude postignut.
U definisanju svega toga je veoma bitno da znamo šta je od svega toga moguće i sa kojim saveznicima rešavati, i naš pristup je veoma praktičan i pragmatičan. Nikada, da ne bude dileme, nije bio nikada plan da platforma ide na skupštinu, nego osnovni principi i predlog akta, jer vi ne možete platformu usvojiti u skupštini prije nego što na skupštini se mora usvojiti konačni dogovor.
Dačić je negirao da postoje nesuglasice sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u vezi sa platformom o Kosovu, koja je, kako kaže, podložan promjenama.
Tu nema nikakvih problema niti sukoba, svi smo mi zajedno u tome. Uostalom, ja i učestvujem u ovim pregovorima zato što je to predložio Tomislav Nikolić. Nisam ja tražio da učestvujem u razgovorima sa Tačijem.
Dačić je potvrdio i to da u dokumentu neće ostati prva rečenica iz sadašnjeg teksta platforme, koja kaže da se treba uzdržavati od daljeg sklapanja dogovora u tekućim pregovorima i početi pregovore na novoj osnovi. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da se dogovorio s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem da se u platformu o Kosovu unese odredba kojim bi bio definisan ustavno-pravni položaj Kosova kao pokrajine unutar Srbije. Premijer Srbije i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije bilo reči o usklađivanju vlasti u Beogradu sa republičkom vlašću, ali da je tako nešto potpuno logično i da je SPS spreman i za takve razgovore. A Demokratska stranka podnala je Ustavnom sudu Srbije žalbu u kojoj traži da u najkraćem roku bude poništena odluka o prestanku mandata odbornicima opozicije u Skupštini Zrenjanina, koju je izglasala vladajuća koalicija u tom gradu. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić najavio je da će tender za strateškog partnera za Galeniku biti raspisan u januaru 2013. Galenika je posljednjih godina nagomilala dugove od 170 miliona evra i zaposlila 800 ljudi bez ikakve ekonomske logike, naveo je ministar na svom Twitter nalogu. Kako je objasnio, sa takvim poslovanjem gubici te kompanije bili su neminovni. Vlada Srbije 21. decembra dala je saglasnost da se pokrene postupak pronalaženja strateškog partnera za Galeniku. A ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je za Radio Televiziju Srbije da će centralizovane nabavke lekova i medicinskog materijala doneti uštede od 20 do 40% sredstava koje su se do sada izdvajala u te svrhe i da će se te uštede dogoditi u drugoj polovini naredne godine. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar izjavio je da papa neće posetiti Jasenovac dok god srpska i hrvatska strana ne utvrde neporecivu istinu o tom logoru i stave istorijsku tačku na to stratište. Nije realno očekivati od Svetog Oca da obiđe Jasenovac, dok god dve strane koriste to stratište za međusobna prepucavanja, umjesto da se bore i izbore za neporecivu istinu, rekao je nadbiskup Hočevar u intervju u Novosadskom dnevniku. I svet. Egipćani su većinom od više od 70% podržali sporni predlog novog ustava prema preliminarnim rezultatima referenduma koji su jutros saopšteni od strane muslimanskog bratstva predsjednika Mohameda Morsija. Kada budu objavljeni zvanični rezultati, očekuje se da će predsjednik Mohamed Morsi zakazati izbore za donji dom parlamenta u roku od 2 mjeseca. Grupe za zaštitu ljudskih prava tvrde da je u obe faze referenduma bilo kršenja pravila glasanja, od kašenja u otvaranju birališta do pokušaja islamista da utiču na birače. Predlog ustava izazvao je duboke podele u zemlji. Na jednoj strani su Morsi i njegovi saveznici, muslimansko bratstvo i ultrakonzervativni islamisti, poznati kao salafisti, a na drugoj strani su liberali, umereni muslimani i hrišćani. U New Delhiju su nastavljeni protesti zbog silovanja i brutalnog prebijanja 23-godišnje studentkinje, a policija je opet rasterivala demonstrante vodenim topovima i palicama. Policija je uhapsila 6 muškaraca zbog sumnje da su 16. decembra silovali studentkinju u autobusu u pokretu. Incident je izazvao seriju protesta, a demonstranti su juče pokušali da se probiju kroz barikade i dođu do predsjedničke rezidencije. Venezuelanska vlada saopštila je da je zdravstveno stanje predsjednika Huga Chavesa sve stabilnije i da se on oporavlja posle operacije raka prošle sedmice na Kubi. Chaves je 11. decembra 4. put operisao rak u predelu karlice. Pred polazak na operaciju imenovao je potpredsjednika Nicolasa Madura za svog nasljednika u slučaju komplikacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Živimo u zemlji u kojoj ombudsmani, zaštitnici građana, imaju toliko posla da svaki dan moraju prekovremeno da rade i ne mogu postići da sve završe. Ipak, sudeći po subotičkom iskustvu, čini se da građani ne koriste dovoljno usluge svojih zaštitnika. Zašto? Istraživala je Vesela Laloš.
Iako je još uvijek u uhodavanju kao nova institucija u našem društvu, građani se ombudsmanu obraćaju sa veoma različitim zahtjevima za pomoć, kaže Aniko Heinrich Muškinja.
Toliko su različiti predmeti, gdje god možete da ostvarujete neko svoje pravo, mi imamo pritužbe. Najveći broj pritužbi se odnosi na rad opštinskih organa, tih prvih šaltera sa kojima se građani susreću. Počinje od tih šaltera, od matičara, od inspekcija građevinske, sanitarne, komunalne, za zaštitu životne sredine, prosvetnog inspektora.
Ništa manje nisu prozivane ni republičke službe.
Veliki broj pritužbi imamo na rad centara za socijalni rad, na rad ustanova u oblasti zdravstvene zaštite, u oblasti penzionog osiguranja. Često je ćutanje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, podnese se zahtev za penziju, ne dobija se nikakav odgovor i 13 mjeseci prođe i onda dođe odgovor da se zahtev odbija. Prevaljuje se na građane obaveza da nađe svoj izgubljeni i neregistrovani staž. Veliki broj pritužbi na Nacionalnu službu za zapošljavanje, oko skidanja sa evidencije na zaposlenih, oko isplate naknade.
U prošloj godini bilo je ukupno 1200 predmeta, za trećinu više od 2010. Od ukupnog broja žalbi, intervencijom ombudsmana reši se oko 60-70% predmeta.
Mi delujemo samo snagom autoriteta, ali zato imamo pravosuđe, zato imamo ustavnu žalbu.
Zbog svojevrsne letargije u društvu, građani ipak rijetko posežu za ovim instrumentom, mada je to besplatan i bezbolan način da se nepravda ispravi, kaže pokrajinska ombudsmanka.
Ako i malo ima osnova, mi ćemo sigurno postupati.
Građani Subotice, međutim, uglavnom izražavaju rezervu ili pak uopšte ne veruju u efikasnost institucije ombudsmana.
Ne verujem da za siroma čovjeka ili za koje su ispod srednje klase da neko može da pomogne. Ja nemam povjerenja u ničemu.
Nisam nikad koristio njihove usluge.
A mislite li da mogu da pomognu građanima?
Ja mislim da ne. Nisam nikad čuo da ako ih pomaže, to onda jako minorno s obzirom na probleme građana. Ne vjerujem da mogu nešto značajno promijeniti. Možda nekim pojedincima pomognu, ali mislim generalno ne.
Obratio sam se svoje vrijeme na opštinskom ombudsmanu koji se više orijentisao prema tome šta misle razni opštinari nego što je samostalno odlučivo.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na redu je sada naša redovna nedeljna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je hapšenje najbogatijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića označilo početak istinske borbe protiv korupcije u Srbiji ili je to populistički potez trenutno najmoćnijeg čovjeka u Srbiji Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske studije i Miodrag Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu. Gospodine Gligorov, borbu protiv korupcije u Srbiji danas praktično vodi jedan čovjek, Aleksandar Vučić. On odlučuje ko će biti uhapšen, on najavljuje hapšenja. Da li je to dobro za celu akciju ili u Srbiji u kojoj su institucije korumpirane ne može drugačije?
Pa ne znam da li je to stvar koju vodi samo jedan čovjek, koliko ja razumem. Svi oni, bar deklarativno, se za to zalažu, odnosno cela vlada stoji za toga, uključujući i također i predsjednika države. Tako da to ne bih mogao da kažem da je to baš jedan čovjek, to je jedno. A što se tiče toga, da li je to početak nečega, to liči na ono što se nekada predlaže kao metod borbe protiv korupcije, to je da se krene sa nekim velikim i spektakularnim slučajem kako bi se stekla kredibilnost, a i kako bi se doveli u red svi ovi drugi. Tako da, sa te tačke gledišta, to je sve na neki način razumljivo.
Znate zašto sam ja rekao da mi to liči na akciju jednog čovjeka? Jer Vučić najavljuje hapšenja. Pre suda on kaže, evo, za nedlju dana dolazi takva i takva akcija, bit će spektakularna, klarnih hapšenja i tako dalje i tako dalje. U jednom normalnom sistemu bi se pustio sud da radi, pa onda drži konferenciju za štampu.
Naravno, tu ima i samo promocije s jedne strane, s druge strane naravno ima i problema vezano za uticaj na sud, odnosno uticaj na same istražne organe, kasnije na sudski proces i tako dalje. To jeste sve u izvesnom smislu sporno, ali to je otprilike nešto što ponekad možete da čitate u udžbenicima o tome kako se to radi.
Gospodine Prokopijeviću, čini li se vama da je to pre svega Vučićeva akcija? Naravno, on ima saglasnost ostalih, ali on je isturen, on je tu čovjek broj jedan i on odlučuje o svemu.
To izgleda potpuno nesumljivo, on izgleda kao inspirator čitave te stvari i čitava ta stvar meni ne liči uopšte na korak ka vladavini prava, upravo zbog nekih stvari i uslova pod kojima se čitava akcija odvija. Da je to korak ka vladavini prava, sudovi bi istraga radili nezavisno od toga da ih inspiriše jedan čovjek, da je vladavina prava, ne bi novine prvo objavljivale ko će biti uhapšen pa će biti uhapšen, da je vladavina prava, ne bi se prvo hapsili pa se skupljali dokazi, da je vladavina prava, zakačilo bi nekoga i iz vladajuće stranke. Prema tome, ovo je, ja pretpostavljam, jedna kampanja, kad se skupi dovoljno političkih poena, ona će biti opozvana, naravno bit će i nekih žrtava te kampanje i naravno stvari će posle nekog vremena biti zaboravljene.
Što se tiče toga da li je to sa stanovišta vladavine prava ispravan postupak, tu je taj problem što je Srbija zemlja u kojoj nemate vladavinu prava. To je obično taj problem sa tim kampanjama protiv korupcije, što vi to radite u zemlji u kojoj upravo nemate vladavinu prava, na kojoj možete da se oslonite. Ja razumem da to izaziva veliko podozrenje s obzirom da se jako puno i politički i na drugi način može steći ovim delovanjem i onda vi ne znate, s obzirom da je stanje tako da ni pravo ni zakon ne znači Bog zna šta, vi ne znate na šta će to na kraju da izađe.
Gospodine Gligorov, zanimljivo je da Vučić uopšte ne pominje Koštunicu u vezi sa Miškovićem, mada je u vreme kada je Koštunica bio premijer, Mišković uradio najveći dio sumnjivih privatizacija koje su sada pod istragom.
To je svakako zanimljivo. Koliko sam ja razumeo iz ovih reakcija i od strane Demokratske stranke Srbije i posle odgovor koji je Vučić dao, gde je rekao da mu je drago što oni to sve podržavaju, a oni su podržali tu kampanju, imamo čak da jedna i druga strana razumeju dokle stvar može da ide. Nema nikakve sumnje da je to nešto do čega će se doći ukoliko se zaista cela ta stvar nastavi i pogotovo ukoliko se proširi, jer je svega toga bilo dosta upravo u tom periodu, tako da jeste, to je jedna vrlo zanimljiva činjenica.
Gospodine Prokopeviću, kako vi tumačite činjenicu što Vučić ne pominje Koštunicu, jer oni koji su skeptični prema Vučićevoj akciji kažu da to može postati istinska borba protiv korupcije tek onda kad tužilaštvo počne da privodi i saslušava i one koji su Miškoviću omogućili sve te privatizacije i sumnjive poslove, a toga sada nema ni na vidiku.
To govori da je čitav postupak selektivan. Ni u nekim drugim slučajevima gde bi bilo mesto da se pita pa dobro kako su zvaničnici iz Agencije za privatizaciju ili iz nekog drugog tela koji su bili nadležni za nešto, zašto oni nisu reagovali, zašto i oni nisu saodgovorni, jel, u meri u kojoj su to stvarno bili u datom slučaju. Toga uopšte nema. Tako da to govori o pokušaju da se stvar, da tako kažem, izreže, da ne bi zahvatila čitav politički establishment, jer kad bi se neselektivno radilo, verovatno je prilično ovako rizičan slučaj koji može da dovede u pitanje mnoge stranke i mnoge političke figure na sceni.
Mediji pišu da se vodi istraga i protiv Milana Beka, koji je opet usko povezan sa nekim Miškovićevim privatizacijama. Gospodine Gligorov, da li će po vama i ostali tajkuni doći na red ili Vučić ima neke svoje tajkune koje nipošto neće dirati?
To ne mogu da znam, mada kao sam rekao, u tim stvarima vi imate problem da ne kontrolišete u potpunosti situaciju kad ste jednom u to krenuli. To je, ja mislim, bio recimo slučaj sa, ako hoćete, poređenje sa ovim što se događalo u Hrvatskoj, gde je HDZ krenuo očigledno sa ambicijom drugom. Ovo celo rasplitanje korupcije oko Sanadera, na kraju je HDZ bio taj koji je stradao zbog cele te stvari, ali vi jednom kad ste to pokrenuli ne možete tako lako da to zaustavite. Sad u Srbiji to može biti možda drugčije, to ćemo da vidimo, ali ako se zaista krene sa jednim, drugim, trećim takim krupnim imenima, teško je vidjeti kako će se to baš tako lako zaustaviti, a onda je teško vidjeti ko bi tu mogao da ostane izvan tog celog procesa, i to je taj problem sa kojim se ta ideja, ako postoji, a to je da se eliminišu tuđi, a sačuvaju svoji tajkuni, tu taj problem postoji.
Gospodine Prokopiviću, kako je vaše mišljenje? Da li Vučić ima svoje tajkune koje neće dirati?
Pa nije nemoguće, ja ne znam njegove personalne veze, ali kažem, obzirom u kakvom svetu živimo, to nije nemoguće. Što se tiče toga dokle stvar može da ide, ja mislim da je glavni problem u stvari ambicija onoga ko vodi čitavu ovu igru. Jer ako on ima ambiciju da izvede neke veće radove, onda će spisak optuženih i broj procesa i težina dela progresivno ići, znači bit će ih više. A ako ima pak želju da ovo limitirano drži, onda će odabrati neki od slučajeva koji svakako nije krucijalni i koji neće značiti potres. Prema tome, ja mislim da je stvar kontrolibilna pod pretpostavkom da ovaj može da kontroliše svoju ambiciju koja to sve inspiriše.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je hapšenje Miroslava Miškovića početak istinske borbe protiv korupcije ili je to Vučićeva borba za moć. Sagovornici su Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabeg.
Vučić, gospodine Gligorov, on se dosta ponaša kao populista. Sad je stekao ogromnu popularnost. Može li to biti motiv da on nastavi sa otvaranjem drugih slučajeva, jer svako novo otvaranje njemu će uvećavati popularnost i uvećavati njegovu moć.
Ta politička motivacija je nesporna, da li je međutim to tačno da svaki novi slučaj povećava popularnost, to je drugo pitanje, zato što vi možete da napravite i grešku i da se iskompromitujete u celoj toj stvari. Evo, već vidimo da raste ta nelagoda oko toga što se sve to, da tako kažemo, odvija više u novinama nego u pravosudnim organima i u istražnim organima, tako da taj problem sumnje u celu motivaciju postoji, ali u Srbiji postoji, ja mislim, velika želja za time da se trenutni problemi, odnosno katastrofalni rezultati privredni, da se oni prebace ili da se za njih okrive i ljudi koji imaju pare i političke partije koje su bile na vlasti, tako da ako zaista vlada i sam Vučić žele, oni mogu da idu dosta daleko.
Gospodine Prokopijeviću, po vama koliko je sticanje moći, prosto neka želja da se postane gospodar Srbije, koliko je to motiv svega ovoga što radi Vučić?
Ja mislim ključni. Ali ovakve stvari, da vi sebi dižete rating preko procesa, one ne mogu da idu u nedogled. Ne možete i kroz godinu i po dana vaditi nove činjenice, ne znam, o nekom tamo X, jel, koji je na optuženičkoj klupi ili koji je pritvoren i čeka suđenje. Ovakve stvari moraju da se limitiraju, jer sa protokom vremena postaje sve jasnije da vi ovakve procese lancirate zato što nemate rešenja za ključne probleme koji su ekonomski ili spoljnopolitički ili ovo oko Kosova i tako dalje. Tako da operacija je dosta osjetljiva, ona je mnogo osjetljivija i mnogo je, da kažem, delikatnija pozicija ovoga ko sve to diktira nego što na prvi pogled izgleda.
Gospodine Gligorov, ako Vučić hoće da ide do kraja, morao bi da otvori slučajeve korupcije kod svojih koalicionih partnera, ostavimo sad na stranu njegovu stranku, u Socijalističkoj partiji i u Dinkićevoj stranci regiona. Ako to uradi, raspašće mu se koalicija. Ako ne uradi, onda njegova borba protiv korupcije gubi verodostojnost. Ili on, s obzirom na svoju trenutnu popularnost, računa i na vanredne izbore.
Pa prvo da kažem, čini mi se da ova dva koaliciona partnera, Socijalistička stranka i ovi udruženi regioni, bar što se tiče uticaja ove čitave politike antikorupcionaške, da tako kažem, oni tu ne mogu dobro da iziđu i svako ne mogu da steknu neku popularnost i u tom nekom smislu te bi stranke dosta rđavo prošle kako god da se okrene. Da li njima u tom slučaju zaista odgovara da oni rasture tu vladu, to je veliko pitanje. Ja mislim da će, kao i što je običan slučaj u tim stvarima, ovi koji su na vrhu gledati da zaštite sebe, a ovi drugi iz partije već koje, da sam kažem, zahvaćen, bit će pušten niz vodu. Ali ja ne vidim kako bi te dve stranke mogle dobro da iziđu iz cele ove stvari. S druge strane, kao što rekao, ne vidim da je njima u interesu da vladu rasture. Njima je, po mom mišljenju, više u interesu da ta vlada duže opstane, da se ne ide brzo na vanredne izbore, jer će se cela kampanja na kraju krajeva početi da daje, kako se to kaže, opadajuće prinose, doće do problema, do zastoja, do nedoumice i tako dalje. Iako Srpska napredna stranka, koja inače ima i drugih odgovornosti koje nisu popularne, Kosovo i tako dalje, ako ona relativno brzo ne ide na vanredne izbore da profitira na ovome, kroz dve godine situacija možda bude sasvim različita, tako da ja mislim da će biti interes koalicijalnih partnera da to oduže što mogu više, evo, iz ovih kalkulacija.
Gospodine Prokopijeviću, mislite li vi da će Vučić u svojoj akciji protiv korupcije poštediti koalicijone partnere, Socijalističku partiju i Stranku regiona?
Pa, da budem ciničan, to će reći fokus grupe i rejting agencije. Ono će kazati da li treba udariti na tu stranu ili ne treba. Ovo je sve jedna jako osjetljiva stvar, kao zakuvano testo koje je fermentirano nekoliko raznih načina i pod uticajem više stvari. Ovi koji su sada u vlasti sa naprednjacima, njihov minimalni interes je da oni ne budu prozivani, da oni ne budu dotaknuti u čitavoj stvari. Ako budu, to će značiti vrlo brzo kraj koalicije. ali nisam siguran da oni mogu uopšte da odlučuju o tome šta će se dešavati. Oni su sad u tuđim rukama, jer na primjer svakom času kad ocene da imaju dovoljno popularnosti da mogu da idu na izbore, mogu da izađu iz vlade i da time padne vlada.
Znači, po vama, rejting će odlučiti da li će Vučić udariti na socijalističku partiju i stranku regiona. Njegov rejting, odnosno rejting njegove stranke. Da može da ide na vanredne izbore.
Tako je, jeste.
U zaključku, da se vratimo ovom pitanju sa početka emisije, gospodine Gligorov, po vama, da li je ovo istinska borba protiv korupcije ili Vučićeva borba za moć?
Pa i jedno i drugo, u svakom slučaju ima i elemenata zadiranja u probleme korupcije, a svako da je to sredstvo koje ima političke ciljeve. I jedno i drugo mi se čini gotovo trivialno tačno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Prokopijeviću?
Meni se čini da je ovo čisto kampanjska borba protiv korupcije koja je u funkciji naravno političkog rejtinga, a sad u toj meri u kojoj ona postane, da kažem, regularna u smislu da ustanove kao što su istraga, tužilaštvo, sudovi i tako dalje rade autonomno, nezavisno od političara, u toj meri će kampanjska borba prerasti u nešto što liči na regularnu borbu. Za sada utisak je apsolutno nedvosmislen da je ovo čisto kampanjska stvar.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala.
Hvala, gospodine Prokopijeviću.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, profesor Bečkog univerziteta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Ivica Dačić, nije ni planirano da se platforma o Kosovu predstavi poslanicima Skupštine Srbije. Sa Nikolićem oko platforme o Kosovu nema nesuglasica. Koštunica je izjavio da se dogovorio s Nikolićem da se u platformu o Kosovu unese odredba kojom bi ono bilo definisano kao pokrajina unutar Srbije. Mlađan Dinkić, tender za Galeniku već u januaru. Svetozar Marović, Evropska unija bi državama Balkana trebalo otvoreno da kaže da ista pravila ne važe za sve. U Egiptu na referendumu za ustav se izjasnilo više od 70% glasača. U Indiji nastavljeni protesti zbog silovanja studentkinja. I vremenska prognoza za sutra, uglavnom sunčano i toplije, temperatura čak do 13 stepeni. Tokom narednih 7 dana u Srbiji će biti toplo. U utorak se očekuje sunčano, također u sredu popodne na oblačenje. U noći između srede i četvrtka i u četvrtak i petak mestimično slaba kiša, zatim uglavnom suvo. U četvrtka će biti malo svežije, ali i dalje sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u našem nedeljnom izdanju. U prethodnih pola sata programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.